ปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะเรามาพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์11:00 น. ถึง 11:30 น. กับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS นะคะนำเรื่องราวน่าสนใจทั้งสาระข่าวที่จริงจังและสีสันจากทั่วทุกมุมโลกมาเล่าให้ฟังกันทุกๆวันนะคะวันนี้อยู่กับคุณทิพย์ตะวันธีรนัยพงษ์และดิฉันวินิษฐาจิตกรีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สัปดาห์นี้ก็ผ่านมาสัปดาห์กว่าๆแล้วนะหลังจากที่ฮ่องกงมีเรื่องวุ่นวายทางการเมืองเรียกว่าแบบภายในรอบระยะเวลาเพียง2สัปดาห์ไม่ถึง2สัปดาห์ดีเนาะก็แค่อาทิตย์เดียวนั่นแหละมีการประท้วงครั้งใหญ่ที่เขาอ้างว่ามีคนมาร่วมเป็นล้าน
เห็นบอกตัวเลขสูงถึง2ล้านคนนะคะ
ถึง3ครั้งเริ่มจากวันอาทิตย์ก่อนอาทิตย์ที่9
มิ
ถุนาอันนั้นรวมตัวกันเดินขบวน
ค่ะก็ว่าใหญ่แล้วนะครั้งนั้น
อันนั้นเขาบอกว่า1ล้านเท่าไหร่นะ1ล้าน 30,000 ประมาณ
1
ล้านต้นๆ
ใช่ค่ะ
ในฝั่งของผู้จัดงานแต่ตำรวจบอกว่า
ไม่ถึง
หลักแสน
แต่ยังไงก็เยอะอยู่ดี
แต่เยอะจากเห็นภาพเห็นภาพมุมสูงเนาะเต็มถนนเลยไล่มาวันพุธที่12มิถุนายน
ค่ะอันนั้นคือเป็นการประท้วงเพื่อเขาเรียกว่าอะไรอะระงับขอให้มีการระงับ
คัดค้านเพราะว่าเป็น12เป็นวันที่สภานิติบัญญัติฮ่องกงตั้งใจจะพิจารณาเจ้าร่างกฎหมายตัวปัญหา
ใช่ค่ะ
ก็คือกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ใช
่หลายคนก็กลัวว่ามีกฎหมายนี้มาเมื่อไหร่ใครที่ทำอะไรผิดโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองนักเคลื่อนไหวต่างๆ
คือหลายๆคนน่ะเขากังวลในเรื่องของการมีการใช้สิทธิเสรีภาพในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นคือเขามองว่าการแสดงความคิดเห็นในประเทศจีนเนี่ยในหมายถึงในจีนแผ่นดินใหญ่อะนะคะ
ค่ะ
อาจจะโดนรัฐบาลควบคุมนิดนึงพูดอะไรมากไม่ได้
อาจจะไม่นิดเรื่องสื่อต่างๆการเข้าถึง
ค่ะดังนั้นเนี่ยแต่ว่าสำหรับในฮ่องกงเนี่ยเขาก็มองว่าฮ่องกงยังคงมีเสรีภาพในการที่จะแสดงความคิดเห็นอยู่นะแต่เขาก็กลัวว่าถ้ามีการผ่านร่างกฎหมายแก้ไขตัวกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนเนี่ยอาจจะทำให้จีนสามารถมีอิทธิพลเข้ามาในระบอบเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนคือส่งคนที่อาจจะมีความผิดบางอย่างที่ทางจีนแผ่นดินใหญ่มองว่าไปแสดงความคิดเห็นอะไรที่ไม่โอเคหรือเปล่าอาจจะโดนส่งตัวไปลงโทษที่จีนไหมแล้วเขากลุ่มผู้ประท้วงเขามองว่าระบบศาลในประเทศจีนเองเนี่ยไม่ค่อยยุติธรรม
เขาใช้คำว่าระบบยุติธรรมที่ไม่มีมาตรฐานเพราะว่าอย่างฮ่องกงอ่ะคือย้อนกลับไปที่จีนก่อนนักเคลื่อนไหวหรือคนที่กล้าที่จะแบบเปิดเผยเรื่องราวในอดีตเคยมีนะคนที่เปิดเผยเรื่องของสีจิ้นผิงกับภรรยาแล้วก็มีคนที่เขียนหนังสือวิจารณ์หรืออะไรทำนองเนี้ยก็คือจะหนี
ไม่ได้
แล้วฮ่องกงเหมือนกับเป็นหนึ่งในที่เป็นหนึ่งในปลายทางของคนกลุ่มนี้เขาก็กลัวว่าตั้งใจ
กฎหมายฉบับนี้นี่แหละจะนำเขาไปหรือเปล่า
ตั้งเป้าหรือเปล่าจะทำแบบนี้ใช่ไหมซึ่งอ่ะก็นำมาสู่การประท้วงครั้งใหญ่12มิถุนายนแล้วก็มีอีกวันนึงก็คือ16มิถุนายนเป็นวันอาทิตย์
ซึ่งตอนนั้นก็ยังประท้วงทั้งที่ตัวผู้บริหารเขตบริหารพิเศษฮ่องกงคุณแคร์รีแลมเนี่ยตัดสินใจระงับ
ถอยละ
ยอมถอยระงับการพิจารณา
จริงๆก่อนหน้านั้นทั้งสัปดาห์นี่ไม่ยอมเพราะเธอยืนยันว่าเธอบอกว่ากฎหมายฉบับนี้ที่บอกว่าส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนเนี่ยจะทำให้ฮ่องกงไม่เป็นที่กบดานของบรรดาผู้กระทำผิด
เพราะเขายกเคสของตัวกรณีไต้หวันมาใช่ไหมคะ
ที่มีชายชาวฮ่องกงไปฆาตกรร
ม
ภรรยาที่ไต้หวัน
แล้วก็หนีกลับมาที่ฮ่องกงแล้วก็เพื่อจะไม่โดนส่งตัวผู้ร้ายส่งตัวไปดำเนินคดีในไต้หวันน่ะนะคะ
คือฮ่องกงมีกฎหมายที่มีข้อตกลงส่งผู้ร้ายข้ามแดนกลับบาง
ประเทศ
แต่ไม่ใช่จีนและไม่ใช่ไต้หวันไม่ได้อยู่ในจำนวนนั้นแคร์รีแลม
รัฐบาลฮ่องกงก็อ้างว่าไอ้การแก้ไขกฎหมายฉบับนี้แหละที่จะทำให้สามารถส่งตัวคนกระทำผิดไปรับการลงโทษในต่างประเทศได้แต่ว่า นะนั่นก็คือเป็นมุมมองของทางฝั่งรัฐบาลแต่ทางฝั่งประชาชนเขาก็ตั้งคำถามมาแหละ
ใช่ไปคุยกับคนหลายคนมามีโอกาสไปทำข่าวนี้มานะคะช่วงวันประท้วงนี่แหละไปเจอผู้ประท้วงที่แบบเป็นเด็กเด็กกว่าเราอ่ะ
ค่ะ
มีจบใหม่ไปจนถึงทำงานใหม่
ๆค่ะ
ประมาณแบบไม่เกิน30ก็หยุดงานเพื่อมาประท้วง
ยอมเลย
ใช่ก็เหมือนที่เขารณรงค์กันแหละอยากให้หยุดงาน
หลายห้างธุรกิจห้างร้านก็พยายามรณรงค์นะคะ
ก็มี
บิ่มให้คนมาประท้วง
ไปเจอเหมือนกันไปเจอร้านกาแฟเล็กๆห่างออกมาจากที่ประท้วงหน่อยนึงอยู่ในแบบอยู่ในศูนย์ศิลปะของฮ่องกงเป็นร้านกาแฟอยู่ข้างในนั้นก็มันจะมีคนมาเที่ยวตลอดใช่ไหมคะถ้าเขาเปิดก็ได้ขายเขาติดป้ายเล็กๆไว้ข้างในว่าวันนี้หยุดเพื่อเปลี่ยนแปลงฮ่องกงอะไรประมาณนี้มีเวิร์ดดิ้งเล็กๆคือแบบการรณรงค์เขาก็ได้ผลแล้วก็คนที่ไปคุยด้วยเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าไอ้เจ้ากฎหมายฉบับนี้มันผ่านเนี่ยนะฮ่องกงจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเขาใช้คำว่าอย่างนี้ก็คือคนก็อย่างเหมือนคุณทิตตะวันบอกแหละว่าเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
คือจริงต้องเท้าความไปนิดนึงเพราะว่าฮ่องกงเนี่ยเดิมเขา อยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษใช่ไหมคะก่อนที่จะมีการส่งมอบคืนให้กับจีนในช่วงปี1997แต่ตอนส่งมอบตอนนั้นเนี่ยเขาก็มีการอย่างหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องของ1ประเทศ2ระบบก็คือจีนก็เนี่ยแหละฮ่องกงเป็นของจีนแหละเพียงแต่ว่าใช้ระบบที่ไม่เหมือนกับจีน
ก็คือมีเนี่ยหน่วยงานบริหารตัวเองเป็นเขตบริหาร
แล้วก
็
หนึ่งในนั้นก็คือเขาบอกว่าเขาเนี่ยมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นได้แล้วก็อย่างเต็มที่นะคะจนกระทั่งถึงปี2047จึงจะสามารถมีอิทธิพลเข้ามาในฮ่องกงได้แต่ว่าหลายๆคนก็มองว่ายังไม่ถึง2047เลยเนี่ยแต่ดูเหมือนว่าจีนเนี่ยจะเริ่มเข้ามาครอบงำ
ทนไม่ไหวแล้ว
ฮ่องกงมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเรื่องของการสร้างสะพานสร้างรถไฟคือก่อนหน้านี้ก็เคยมีคนประท้วงเรื่องของการสร้างระบบคมนาคมขนส่งที่เชื่อมระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับตัวฮ่องกงนะคะว่าแบบมันจะทำให้จีนใช้อำนาจใช้อิทธิพลในการครอบงำฮ่องกงได้มากขึ้นไหมก็คือมีคนในฮ่องกงค่อนข้างกลัวในเรื่องนี้มากอย
่
างคุณวินิษฐาที่ไปทำข่าวที่ฮ่องกงแบบได้คุยกับทางผู้ประท้วงที่เขาแบบแสดงความเห็นอะไรยังไง
หลายคนเลยพอจะขอสัมภาษณ์ใช่ไห
ม
เขาบอกว่าขอพูดแบบนี้ได้ไหมเขาบอกว่าฮ่องกงไม่ใช่ส่วนหนึ่งของจีนฮ่องกงไม่ใช่จีนฮ่องกงไม่เท่ากับจีนคือแบบอยากพูดกับกล้อง
ชัดเลย
อยากให้โลกรู้ว่ารู้ว่าเราเป็นสื่อต่างชาติใช่ไหมแล้วก็แล้วหลายคนก็จะขอบคุณที่เฮ้ยอยู่เป็นสื่อต่างชาติคุณมาจากประเทศไทยเหรอขอบคุณมากเลยนะที่มาทำข่าวที่ฮ่องกงให้โลกรู้เรื่องที่ชาวฮ่องกงกำลังแบบต่อสู้อยู
่แต่ที่ฉันแปลกใจเขากล้าที่จะอยู่ให้สัมภาษณ์หน้ากล้อง
มีไม่กี่คนเท่าไม่กี่คนเท่านั้นที่จะกล้าแล้วคนอย่างที่คนที่บอกว่าขอพูดกับกล้องอ
่
ะไม่ยอมถอดหน้ากากหน้ากากอนามัยใช่คือ
กลัวใช่ไหม
ถูกต้องแล้วก็ทำงานลำบากเหมือนกันนะสมมุติว่าสัมภาษณ์2คน3คนอยู่มีคนเดินผ่านข้างหลังพอถ่ายเสร็จปุ๊บคนข้างหลังอ่ะเดินมาถามว่าติดตัวเองเข้าไปไหมเมื่อตะกี้
อ่ะเ
มื่อสักครู่เนี้ยไม่ได้ใส่แมสไม่ได้ใส่หน้ากาก
เราก็ทำงานลำบากนะ
ใช่เขาก็ขอให้เราเพราะระวังได้ไหมใช
่
เพราะทุกคนเชื่อมากว่า
ต้องโดนแน่ๆ
ใช่
นี่เป็นหนึ่งในปัญหาของระบบตัว facial recognition ของจีน
ใช่เขาพูดกับดิฉันนี้แหละ
ระบบจดจำใบหน้า
เขาพูดเลยว่าคุณไม่รู้หรอจีนนี่น่ากลัวกว่าที่คุณคิดนะเขาพูดอย่างนี้ดิฉันไม่ได้พูดเองนะคะเป็นคำพูดของผู้ประท้วงที่ออกมาเคลื่อนไหววันนั้นที่ฉันได้มีโอกาสได้พูดคุยด้วยก็คือ90%ที่พยายามขอสัมภาษณ์ขอฟังความคิดเห็น
ปฏิเสธหรอ
ปฏิเสธถ้ามีกล้อง
คือคุยได้ยินดีคุยแหละ
ถ้าไม่มีกล้องยินดีที่จะคุยด้วย
อยากยินดีให้ข้อมูลเลยแต่พอมีกล้องปั๊บ
ไม่เอากล้องได้ไหมเอาถ้ามีกล้องไม่คุยนะบอกอย่าง
น
ี้เลย
เพื่อความปลอดภัยแม่เขาก็ใช้ชีวิตยากนะแล้วยิ่งถ้าสมมุติว่ามองว่าเป็นคนที่อยู่ในฮ่องกงมาก่อนหน้านี้แล้วแบบสามารถพูดอะไรก็ได้มีค่อนข้างมีเสรีภาพแต่พอมายุคนี้สมัยนี
้ใช่
จะพูดอะไรก็ต้องคิดก่อนว่าจะกระทบหรือเปล่าจะส่งผลต่อความปลอดภัยของตัวเองหรือเปล่าก
ลัวโดนเช็คบินนี่แหละพูดง่ายเลยเพราะว่าณวันที่อยู่ที่ฮ่องกงตอนนั้นวันที่10กว่าก่อนวันที่14เนี่ยที่แคริแลมยังไม่ออกมาบอกว่าถอยแล้วนะจะระงับการพิจารณา
ค่ะ
คือยังไม่ได้บอกยกเลิกก็จริงตอนนั้นแคริแลมไม่ใช่แค่ระงับแคริแลมยังยืนยันว่าจะผลักดันกฎหมายนี้ต่อทำให้ผู้ประท้วงที่เราไปเจอเขายิ่งไม่มั่นใจว่า ถ้าเขาให้สัมภาษณ์กับเราถ้าหน้าเขาออกกล้องเราแล้วกฎหมายนี้มันดันผ่านเขาต้องแย่แน่ๆอะไรประมาณนี้
จับแล้วพาไปแน่
ใช่คือแบบเขาต้องเดือดร้อนแน่ๆทุกคนกลัวมากแล้วเป็นวัยรุ่นซะส่วนใหญ่ที่ได้คุยด้วยถ้าคนอายุเยอะๆวัยแบบคุณป้าอาม่าหน่อยจะไม่ค่อยกลัวจะกล้ายืนแจกน้ำแจกอะไรเงี้ยไม่ปิด
ไม่คาดกลัวเลยเหรอ
ไม่คาดหน้ากากแต่ก็ก็อาจจะเป็นเรื่อง
แต่เขาอาจจะ
ความรู้เรื่องเทคโนโลยีและอื่นๆด้วยประกอบกัน
อาจจะเขาอาจจะมองว่าเขาแค่ให้การสนับสนุนโดยการแจกน้ำแจกอาหารแต่ว่าเขาไม่ได้ลงไปในแนวหน้าหรือเปล่าก็เลยไม่ค่อยกล้า
วัยรุ่นต่อให้อยู่ข้างหลังหรือข้างหน้าถ้าเป็นวัยรุ่นนะ
ก็ยังกลัวอยู่ดี
กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไม่ยอมกลัวจริงๆคือกลัวจนเรารู้สึกว่าก
ลัวขนาดนั้น
มันขนาดนั้นเลยเหรอเออเราเพราะในใจเราก็คิดว่าเขาจะนั่งตามเช็คบินคนเป็นแบบอย่างมันอาจจะไม่ถึงล้านตามที่เขาอ้างแต่มันต้องเป็นหมื่นแน่นอนมันแน่นมากไง
แต่เขาคงกลัว
แต่ก็เข้าใจเขาในมุมเขา
โตมากับในช่วงสังคมแบบนั้นหรือเปล่าเลยทำให้เขาแบบโดนหล่อหลอมมาแล้วก็รู้สึกว่าเขาไม่กล้า
คือ
ร
ู
้คือใจนึงคิดแบบนั้นแหละแต่ว่าไม่กล้าที่จะ
ก็ใครจะอยากเสี่ยงถูกไหมเพราะอย่างในที่ฮ่องกงเองเนี่ยมีคดีที่หลายคนเคยจีเนี่ยลักพาตัวไปทำการสอบสวนแต่เดี๋ยวเรื่องนี้ไว้พักสักครู่มาต่อกันในเบรกหน้าค่ะ
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
อยู่ที่ไหนก็ติดตามเราได้ทุกที่ผ่านช่องทางออนไลน์จากไทย PBS Digital Radio ทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube Search คำว่าไทย PBS Radio แล้วกดไลค์หรือ Subscribe แล้วค่อยแชร์กับคอนเทนต์ดีๆที่ไม่อยากให้คุณพลาดอ๋อเรามีให้คุณฟังผ่านพอดแคสต์แล้วนะเทิร์นเพลงฮิตฟังเพลงเพราะกับเรื่องราวทางดนตรีที่ต้องฟังทุกวัน14นาฬิกา3รายการดีที่ให้มากกว่าแค่ฟังเพลงวันจันทร์ถึงศุกร์เพลงสากลเก่าบอกเรื่องผ่านการเล่าจากเพลงและศิลปินในรายการดนตรีการโดยบรรยงสุวรรณพองวันเสาร์ชั่วโมงดนตรีและเพลงคลาสสิกที่เล่าผ่านคนดนตรีในรายการ Gen Z and Classical Music โดยณัฐฐาควรขจรวันอาทิตย์เปิดความรู้และประวัติเส้นทางดนตรีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านการเล่าและเล่นในรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียน Music Ways ฟังเพลงและดนตรีได้ที่นี่ไทย PBS Digital Radio หรือทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันไทย PBS Radio และ www.thaipbsradio.com ไทย PBS Digital Radio สถานีวิทยุดิจิทัลจากไทย PBS
เพราะวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเรามีเรื่องราวให้ค้นหาอีกมากมายเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นรวดเร็วทำให้เราต้องก้าวตามให้ทันเรื่องราววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะทำให้คุณทันโลกกับรายการ Science Tech ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:30 น.ทาง Thai PBS Digital Radio
คุณกำลังรับฟังไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
กลับมาสู่ช่วงที่2นะคะคุยกันไปเรื่องประท้วงในฮ่องกงก็ขอย้อนไปเรื่องคดีของคนที่เคยถูกลักพาตัวไปรับการไต่สวนในจีนแน่นอนว่าในจำนวนนี้มีคดีดังอยู่เมื่อเกือบ3ปีก่อนมีชาวฮ่องกงเจ้าของร้านหนังสือในฮ่องกงอยู่ในย่านคอสเวย์เบย์ก็เป็นย่านแบบช้อปปิ้งชื่อดังเลยเนาะทำร้านขายหนังสือที่เป็นหนังสือเสียดสีผู้นำจีนร้านหนังสือเล็กๆเนี่ยแหละก็5คนเนี่ยค่ะถูกควบคุมตัวในจีนแผ่นดินใหญ่แล้วก็ถูกบางคนก็มีภาพออกมาเนาะว่าเอาออกมาเหมือนให้สัมภาษณ์บ้างไต่สวนบ้างแล้วก็คือถูกนำมาปรากฏตัวต่อสาธารณะเนี่ยแล้วก็ให้รับสารภาพผ่านทางสถานีโทรทัศน์ของทางการจีนยอมรับให้พูดว่าตัวเองอ่ะก่ออาชญากรรมด้วยการทำการค้าผิดกฎหมายห้าคนนี้ที่ว่าเนี่ย4คนเขาเดินทางเข้าไปในจีนแล้วก็โดนรวบตัวแต่หนึ่งในนั้นมีรายงานว่ามาหายตัวไปขณะที่มาที่ประเทศไทยด้วยก็เหตุการณ์แบบนี้แน่นอนว่าสอดคล้องกับความกังวลของชาวฮ่องกงที่บอกว่าอย่างเงี้ยต่อไป
อันนั้นน่ะเป็นการแอบลักพาตัว
ใช่อันนั้นคือต้องรอคือทางการจีนก็คงต้องรอให้เขาเดินทางออกจากฮ่องกงก่อนแต่ถ้ามี
จับตาไว้นั่นแหละ
ใช่ถ้ามีไอ้เจ้ากฎหมายนี้ขึ้นมาก็ไม่ต้องรอละเดี๋ยวไปรวบเลยก็ให้
แต่คือตัวรัฐบาล
กรณ
ี
อะไรก็ว
่
าไป
เขาก็พยายามบอกนะว่าแบบเรามีเขาเรียกว่าอะไร
เขาบอกว่าคนที่จะตัดสินว่าจะส่งตัวผู้ร้ายคนที่กระทำผิด คนไหนไปดำเนินคดีที่ไหนเป็นอำนาจการตัดสินใจของศาลไม่ใช่ตัวแคริแลมหรือไม่ใช่ตัวคณะบริหาร
แล้วก็รับประกันว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนไม่โดนละเมิดแน่แต่ว่าดูจากประวัติของรัฐบาลจีนเองแล้วเนี่ยหลายคนก็เลยไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร
่ใช่ก็อย่างที่บอกหลายๆคนก็พูดเลยว่าระบบยุติธรรมไม่ได้มาตรฐานใครจะเสี่ยง
แล้วก็มันก็ลุกลามบานปลายใช่ไหมคะตัวการประท้วงเนี่ยจากเดิมที่ประท้วงกฎหมายก่อนพอระงับเสร็จก็ไม่หยุดแค่นั้นลามไปจนถึงไม่พอใจตัวผู้นำฮ่องกงเองด้วยแคร์รีแลม
ขอให้ลาออกนะแต่ว่าทางฝั่งแคร์รีแลมก็บอกว่าเขาไม่ได้พูดว่าเขาไม่ลาออกแต่เขาพูดว่าจะทำหน้าที่ไปจนครบวาระว่าอย่างนี้แต่ก็แปลได้อย่างเดียวกันนั่นแหละ
ก็เหมือนกันนั่นแหละว่าไม่ลาออก
เขาก็พูดประมาณว่าเขาจะรับภาระสารต่องานที่เขาทำค้างๆไว้เพราะเขาบอกว่าการประท้วงที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาแสดงความเสียใจขอโทษแล้วก็ยอมรับว่ามันเป็นความบกพร่องของทางรัฐบาลฮ่องกงแล้วก็เหมือนกับจะขอแบกรับภาระ
ด้วยการทำงานต่อจนครบวาระ
ประมาณนั้นก็ตีความได้ว่าก็จะอยู่กันต่อไปทีนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชาวฮ่องกงจะว่ายังไง
จะรู้สึกยังไงใช่ไหมคือผลักดันกฎหมายที่เป็นปัญหาขนาดนี้เป็นหลายประเทศนะก็แสดงสปิริตความรับผิดชอบด้วยการที่ลาออกนะ
เท่านั้นยังไม่พอการประท้วงเนี่ยยังทำคนเจ็บอีกไปกล่าวหาว่าประชาชนเนี่ยก่อจลาจลด้วยคือโชคยังดีที่ยังไม่ถึงกับมีคนเสียชีวิตไม่งั้นดิฉันว่ารูปการอาจจะไม่เป็นแบบนี
้ออกมามันดูน่ากลัวมาก
มันน่ากลัวจริง
อยู่บริเวณนั้นเจออะไรกันบ้างไหมคะ
ปฏิเสธไม่ได้ว่าน่ากลัวจริงๆเพราะว่ามีทั้งแก๊สน้ำตากระสุนยางสเปรย์พริกไทยอะไรครบแล้วคือเราเองก็ไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนอะเนาะในบ้านเราอะก็มีเหตุการณ์แบบนี้แหละประท้วงแต่มันก็หลายปีมาละทีนี
้ดิฉันว่าที่น่ากลัวกระสุนยางคือแบบอย่างอื่นเรายังมองไกลๆได้ไงคืออย่างเขาเรียกว่าอะไรอะถ้าฉีดน้ำหรือว่าสเปรย์พริกไทยหรือว่าอะไรอะ
มีอุปกรณ์อย่างอื่นมีกระบอง
เรายังมองห่างๆได้แต่ว่ากระสุนยางเนี่ยเวลายิงมาแล้วเนี่ยเกิดมันไกลๆได้ไหม
คือดิฉันเนี่ยอยู่เรียกว่าอะไรดิฉันเคลื่อนตัวตามหลังตำรวจจะเคลื่อนที่เข้าไปเป็นให้นึกภาพเป็นหน้ากระดานก็แบบเหมือนกระชับพื้นที่เข้าไปเนา
ะ
ถ้าเราอยู่ด้านหน้าของตำรวจไปว่าเราอยู่ฝั่งผู้ชุมนุมมันนั้นอ่ะโดนแก๊สน้ำตาไหลกันไปแต่เนี้ยเราอ่ะเคลื่อนที่ตามหลังตำรวจทำให้เราไม่เห็นรายละเอียดในส่วนของการยิงกระสุนยางแต่หลักๆที่เราสังเกตเห็นก็คือเรื่องของแก๊สน้ำตา
ค่ะมันลอยตามลม
ถี่มากแล้วก็เสียงมันดังแล้วตำรวจก็คือพยายามตำรวจไม่ได้ใช้แค่อุปกรณ์พวกนี้ในการปราบจราจรเขาทำทุกอย่างเพื่อที่จะแบบ ทำให้หน้าเกรงขามอ่
ะ
เช่นมือคือชุดเนี่ยก็ครบอยู่แหละทั้งหน้ากากกันแก๊สเราจะเห็นขั้นตอนตั้งแต่เขาค่อยๆเปลี่ยนเครื่องแต่งกายจากชุดตำรวจธรรมดาที่เป็นชุดตำรวจปกติไม่มีอะไรก็คือกันน็อกเฉยๆ
เขาไม่ได้มาแบบครบเซ็ตต
ั
้งแต่ทีแรก
ไม่ใช่เขายืนอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วแล้วมันก็มีแผงกั้นใช่ไหมคะเหมือนแผงกั้นจราจรบ้านเรา
ค่ะ
เสร็จพอได้รับคำสั่งเปลี่ยนหมวกทุกคนถอดหมวกเปลี่ยนจากหมวกกันน็อกธรรมดาหมวกแคปธรรมดาก็เปลี่ยนเป็นหมวกกันกระแทกพร
้
อมแก๊สแมสพร้อมหน้ากากกันแก๊สที่แบบเต็มชุดอะ
ตอนเปลี่ยนเราก็ตกใจแล้วนะ
ตอนเปลี่ยนเรามองแล้วก็
ตกใจแล้วนะ
เรารู้แล้วว่าอะไรกำลังจะต้องเกิดขึ้นแต่ฝั่งผู้ประท้วงก็รู้เขาก็เลื่อนพยายามแบบขวางเขวิงก็ชุลมุนพอสมควรแล้วตำรวจก็ตีวงไล่เข้าไปใครแหย
ม
ตีจริงนะแต่ก็ไม่มีใครกล้าเขาก็ทำท่าแบบเขาก็จะตี
แบบจะตีนะจะตีนะ
ก็มีเกราะใช่ไหมแล้วก็มีกระบอง
เขาก็ตีที่เกราะ
ทำเสียงดังสมมติว่าใคร
ตีขู่อย่างนั้นใช่ไหมคะ
ขู่ด้วยซึ่งเสียงดังตะโกนคือแบบทุกใช้ทุกกลเม็ดในการผลักดันผู้ประท้วงซึ่งก็ได้ผลเกือบ 100% เพราะว่าผู้ประท้วงส่วนมากอะวัยรุ่น
ใช่
แล้วไม่ได้
เราไม่ได้เตรียมคือมีอย่างมากก็แค่หน้ากาก
เตรียมนะทุกคนเตรียมจริงๆตอนแรกก่อนที่จะเกิดการปะทะกันเรามองเราและทีมช่างภาพทีมข่าวเนี่ยมองว่าเอ้ยผู้ประท้วงกลุ่มนี้เตรียมตัวดีมากเลยเขามีร่มเขามีหน้ากากอนามัย
ค่ะ
แล้วก็มีน้ำมีแว่น
ไม่แต่ว่าถ้าเทียบกับอุปกรณ์ที่เจ้าหน้าที่
มันไม่ได
้มันคนละเรื่องกันเลย
แต่เรามองว่าแสดงว่าเขาต้องพร้อมประมาณนึงร่มถ้าโดนฉีดน้ำเขากันได้ปรากฏเอาข้างจริงนะนิดเดียวไปแล้ว
พังไปแล้ว
ยอมเพราะว่าแก้สัมตาเธอแค่ไอ้หน้ากากอนามัยอ่ะมันไม่มีความหมายเลยคุณเมื่อถึงเวลามันแสบจริงๆนี่ฉันได้มีโอกาสไปดมมาเองแล้ว
ทดสอบเรียบร้อยแล้ว
คือแสบอ่ะดิฉันได้กลิ่นถ้าเกิดใครนึกไม่ออกมันจะบอกว่าเหมือนพริกก็ไม่เชิงมันแสบกว่าแค่หางๆอ่ะยังรู้สึกได้เลยถ้าเจอไปเต็มๆนะรับรองน้ำหูน้ำตาไม่เหลือเนี่ยผู้ประท้วงนิดเดียวถอย
ม
ีแค่แบบสมมติ100คนอาจจะมุมที่ดิฉันอยู่นะแค่ไม่กี่คนที่จะสวนคุณตำรวจออกมาแล้วคนไหนสวนเขาก็หิ้วนะเขาไม่ถึงกับตีให้เลือดตกยางออกแต่เขาก็จัดการอ่ะหิ้วคนนี้ออกไปจากตรงเนี้ยเอาไปจัดเอาออกไปอ่ะไม่ใช่ให้มาสู้กับตำรวจอยู่ก็เรียกว่ามีการจัดการที่เป็นระบบมากสำหรับตำรวจฮ่องกงแล้วก็โชคดีอย่างที่บอกโชคดีที่ยังไม่ถึงกับมีคนเสียชีวิตเพราะแค่นี้แค่เป็นเหตุจราจรแล้วมีคนบาดเจ็บเนี่ยรวมๆประมาณน่าจะ70กว่าคนแค่นี
้ประมาณนั้น
แครี่แลมนอกจากไปผลักดันกฎหมายที
่ค่ะ
จะริดรอนสิทธิเสรีภาพของคนแล้วยังกล่าวหาว่าเขาก่อจราจรแล้วยังทำคนบาดเจ็บอีกตำรวจใช้กำลังเกินกว่าเหตุอีกเนี่ยโดนหลายกระทงเลยสำหรับกรณีการโดนวิพากษ์วิจารณ์ก็เนี่ยยังอยู่ในตำแหน่งต่อได้ก็ถือว่า
แต่ว่าหลายคนก็บอกว่าการพ่ายแพ้ครั้งนี้นะคะคือเรียกได้ว่าเป็นการพ่ายแพ้ของสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนเลยก็ว่าได
้
ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นมากนัก
ก็มีคนบอกเหมือนกันก่อนหน้านี้มีคนบอกว่าไม่น่าจะถอยหรอกตอนประท้วงวันแรกๆเลยเขาบอกว่าแครี่แลมไม่น่าถอยหรอกเพราะว่า
เทียบกับหนุนมาก
ใช่แล้วก็เทียบกับเมื่อการประท้วงเมื่อปี2557
ค่ะ
ตอนนั้นกับตอนนี้เนี่ยตอนนี้จีนเศรษฐกิจก็แข็งแกร่งกว่าเดิมก็เลยไม่ค่อยจะอ่อนข้ออะไรมากนักเนี่ยผู้ประท้วงก็ประท้วงไปเถอะนักวิชาการมองว่าไม่ชนะหรอกแต่ข้างจริงแล้วเห็นไหม
ก็ยอมถอย
พลังประชาชนเน
า
ะ
แต่ภาพมันออกมามันน่ากลัวค่ะแล้วเป
็น
ถือว่าเป็นเหตุประท้วงที่โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าโอ้ฮ่องกงจะประท้วงกันใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอ
แล้วก็เต็มที่เรียกว่าอาวุธครบมือ
แต่หลังจากนี้ก็ต้องติดตามดูกันต่อไปว่าทางจีนจะมีนโยบายเกี่ยวกับฮ่องกงเป็นยังไงบ้างหรือว่าช่วงนี้จะซาซาไปเงียบๆไปปล่อยกันไว้ก่อนแล้วอีก 3-4 ปี 2-3 ปีจะกลับมาใหม่ไหม
ก็ดูว่าที่เขาบอกว่า
การผลักดันกฎหมาย
ที่เขาระงับเนี่ยแล้วเขายังไม่ได้ยกเลิกเนี่ยเขาจะยกเลิกไหม
จะกลับมาเมื่อไหร่
จะกลับมาเมื่อไหร่อ่ะต้องติดตามกันนะคะ
ค่ะ
และนี่คือเรื่องราวเป็นเกี่ยวกับฮ่องกงล้วนๆสำหรับวันนี้นะก็มาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะติดตามรายการหน้าต่างโลกได้ใหม่ทุกวันค่ะจันทร์ถึงศุกร์11นาฬิกาถึง11นาฬิกา30นาทีนะคะทางไทย PBS Digital Radio หรือว่าฟังย้อนหลังกันได้ค่ะ www.thaipbsradio.com วันนี้เรา2คนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม